Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvori. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Emisija je emitovana u prvoj polovini 2012. godine. Među Jobsovim pomno čuvanim diskovima bio je i jedan piratski, sa desetak snimljenih sesija u kojima su Beatlesi revidirali pesmu Strawberry Fields Forever. To je postala muzička podloga za njegovu filozofiju o tome kako usavršiti proizvod. That is, you can't, you know, tune in, but it's all right. That is, I think it's not too bad. Ako želite da proživite svoj vek kreativno, kao umetnik, ne smete se previše osvrtati za sobom. Morate biti spremni da ono što ste ranije uradili i ono što ste nekada bili, odbacite u stranu. Ljudi dovoljno ludi da misle kako mogu da menjaju svet, upravo su oni koji to i čine. Reklama za Apple, Mislite drugačije, 1997. godine. I think I know, I mean, yes, but it's all wrong. 9 sati i 3 minuta. Dobro jutro, dobar dan, dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Moje ime je Tamara Vučenović. Sa vama ću biti danas do 10 sati. Naša tema, kako smo najavili, a kako ste i razumeli iz ovog mog uvoda, pretpostavljam, knjiga o Steve Jobsu, autor Walter Isaacson, a sa nama danas na talasima Radio Beograda 2, pisac i prevodilac ove knjige, Goran Skrobanja. Dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro, bolje vas našao. Pozdrav svim slušacima.
Evo, ja sam na početku pročitala sam zapravo, vi ste i sami rekli, krenuli smo skoro od kraja. Nije bilo jednostavno kada pročitate knjigu na više od 700 stranica koja je posvećena Steve'u Jobsu i razumete da je mnogo toga ostalo nenapisano. O tome ćemo takođe dati jedan komentar kasnije. Neophodno je da odaberete o kojim temama ćete govoriti. Ne možemo da govorimo o svim detaljima iz ovim zaista izvanredno zanimljive biografije i života i svih ljudi i prijatelja i saradnika koje je sretao tokom svog, nažalost, nedugog života. Preminuo je u 56. godini, ali jedno od poglavlja nosi naziv upravo Čovek od muzike i mi ćemo danas u emisiji slušati muziku koju je Steve Jobs volao da sluša. To su pre svega bili Bob Dylan, U2, Joan Baez, pa i Beatlesi koje smo upravo čuli. Čovek od muzike, samo poglavlje, već i naslov poglavlja već dovoljno govori o tome šta je muzika značila u životu Steve'a Jobsa, ali evo želim da čujem vaš komentar.
Muzika je u životu Steve'a Jobsa značila izuzetno mnogo, čak toliko da je on uneo pravu revoluciju u način na koji svi danas slušamo muziku, tako da kasnije ćemo se dotaći toga i iPoda i MP3 formata i iTunes prodavnice i tako dalje, ali interesantan je taj moment što se Beatlesa tiče, jer oni su definitivno njegov omiljeni bend, kao ostalom i moj. Evo sad mogu da se pohvalim da sam svojevremeno imao i ja taj piratski album sa raznim verzijama Strawberry Fields Forever. To je zaista hiper zanimljivo. Mislim da to može danas da se nađe na internetu dosta lako, ali ono što je interesantno je da i pored toga što su Beatlesi bili toliko njegov omiljen bend, oni su među poslednjima dospeli na iTunes u tu ponudu uopšte za downloadovanje pesama zbog dugotrenog spora koji je trajao između kompanije Apple i Beatlesa, jer Beatlesi su u svoje vremena imali svoju i imaju i dan danas, čini mi se, kompaniju Apple koja zastupa njihove interese, odnosno autorska prava i sve ostalo, i taj spor se vukao decenijama, tako da tek kada je razrešen pre nekoliko godina, pesme Beatlesa su postale dostupne korisnicima iTunes prodavnice, iPoda i svih tih sistema za downloadovanje pesama kroz Apple-ovu ponudu. Ali dozvolit ćete mi jednu digresiju. Prosto me vi inspirisali na to kad ste krenuli ovako od sredine jednog života. Moj omiljeni pisac Kurt Vonnegut ima svoju kultnu knjigu koja se zove Klanica 5 i u njoj govori o stanovnicima planete Tralfamador koji svoj život sagledavaju odjednom, znači ceo od rođenja do smrti, i prosto sve događaje imaju na tacni i sam trenutak smrti je prosto jedan događaj kad se oni osjećaju loše. Tako mi imamo na tacni život Steve'a Jobsa u ovoj biografiji. Biografiji koja je rađena jako dugo, koja je rađena na krajnje, ajde da kažem, autentičan način i autoritativno, zato što je Walter Isaacson upravo dobio poziv od Jobsa da radi ovu biografiju i sa njim provodio puno vremena u poslednjih nekoliko godina Jobsovog života. A inače se radi o vrlo kredibilnoj ličnosti što se publicistike tiče, jer Walter Isaacson je trenutno direktor poznatog Aspen instituta, ali je svojevremeno bio i urednik Time magazina i CNN-a, tako da je vrlo istaknuta figura u američkoj publicistici i ima za sobom veoma zapažene biografije Benjamina Franklina, Alberta Einsteina i tako dalje. Jedan od uslova Walter Isaacsona je bio da on bude maksimalno objektivan u pripremi ove knjige i Jobs je pristao na to, čak je rekao da ne želi ni da pročita finalnu verziju, da se ne bi mnogo ljutio kada ona izađe, nego da će sačekati možda godinu dve pa će tek onda pročitati. Nažalost, on to nije doživao, ali evo sad svi čitaoci širom sveta, pa i naši, imaju priliku da pročitaju ovu biografiju. I uopšte, biografija kao žanr, ja sad moram da kažem, možda to ide sa godinama, ali mene sve više privlače biografije kao žanr i ova biografija Steve Jobsa je jedna od tih kvalitetnih koja vam pruža sliku na jedan fascinantan život i to na način upravo kao što Vonnegut pominje za Tralfamadarce, dakle da možete da izaberete bilo koji trenutak života te istaknute ličnosti i da uronite u njega i da praktično uđete u tu tajnu šta je tu ličnost nagonila da tako funkcioniš. Ova knjiga naravno morala da bude ovako obimna i velika, zato što je taj život prepun zaista i događaja i dostignuća i čita se kao uzbudljivo prozno štivo. Dakle, to je eto prosto jedna od najkvalitetnijih biografija koje su se pojavile u poslednje vreme vezane za ljude koji su definisali naš svakodnevni način života. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better.
Hey Jude, don't be afraid. You were made to go out and get her. The minute you let her under your skin, then you begin to make it better.
Ono što je takođe posebno zanimljivo i što verujem da jeste kvalitet ove knjige, Steve Jobs je kroz ovu knjigu i dalje prisutan. Knjiga vas prosto uvlači i radi i ono što se na neki način vezuje upravo za ličnost Steve Jobsa. U njegovom prisustvu većina onih koji su bili intervjuisani za potrebe pisanja ove knjige nisu mogli da se osjećaju ravnodušno. Dakle, uglavnom su ga ili voleli i poštovali ili sa druge strane ga se plašili.
Ili ga mrzeli.
Tako, i mrzeli ga vrlo otvoreno i javno nastupali. I ne čudi zapravo njegova reakcija kada je rekao da ne mora da pročita knjigu, jer on je do te mere otvoreno nastupao u javnosti i nije skrivao svoje, da kažemo, mane i svoje loše osobine, već na izvestan način, ne možemo sad da kažemo da se njima ponosio, ali u svakom slučaju nije bilo nešto čega se on makar javno stideo. Dakle, ova knjiga čini mi se upravo po načinu na koji je pisana vas ponovo kao da vas dovodi do tog jednog susreta sa Steveom Jobsom. I imate taj jedan snažan osjećaj kao da se vi tu negde nalazite u tim pričama koje su pričane, kao da on i dalje izvestan uticaj vrši na vas. Ne možete da ne osjetite to jedno poštovanje prema njemu.
Njegovo zaveštanje je tu i mi ne možemo da pobegnemo od njega sve i da hoćemo, jel? Bez obzira na to da li uopšte koristite uređaje ili gadžete, što se kaže, ovaj kompanije Apple, vi na ovaj ili onaj način koristite zaveštanje Steve Jobsa, da li je to kroz ovaj koncept smartfona koji je zapravo on patentirao i izmislio, ili kroz to downloadovanje muzike ili drugih sadržaja, video ili koji god, ovaj, sa raznih mesta u tom virtualnom svetu, vi živite sa onim što je Steve Jobs smislio i realizovao, donekle kao što dan danas živimo sa elektricitetom koji je, da kažem, smislio ili primenio Tesla, Edison i ostali. Dakle, sa tog stanovišta izumiteljskog, ajde da kažem, ovaj Steve Jobs je zaista ravan tim velikim likovima iz industrijske ere koji su definitivno promenili način života, i revolucija, ta informatička revolucija koja se dogodila sredinom 70-ih, početkom 80-ih godina prošlog veka, definitivno je unela ogromne promene u svakodnevnom životu, baš kao što su svoje vreme na to učinili parna mašina, železnica, električna struja i tako dalje. Tako da, Jobsovo zaveštanje je tu, a vi možete prosto da se priklonite jednoj od te dve, ajde kažem, škole misli. Dakle, ili Jobsu i njegovom perfekcionizmu koji je doveo do toga da je Apple danas možda najuspešnija kompanija na svetu sa najvećim brojem prodatih proizvoda. Dakle, taj njegov koncept perfekcionizma koji podrazumeva i gotovo manijačku kontrolu nad svakim aspektom proizvoda koji se pravi, potpuno je suprotan u odnosu na koncept te neke otvorene platforme koje je koristio i od koga se, zahvaljujući kom se obogatio, Bill Gates, odnosno Microsoft, i slična stvar se prenela recimo na polje mobilne telefonije, gde imate recimo Apple-ov iPhone koji je zatvoren sistem i funkcioniše tako kako funkcioniše, trenutno možda najpopularniji smartfon na svetu. S druge strane imate Google-ov Android koji je otvorena platforma i koju koriste razni proizvođači ovi mobilnih i smart telefona, i sad opet imamo sukob ta dva koncepta i njihovo međusobno takmičenje. Prosto možete da se odlučite za jedan od ta dva.
Da, i opet se vraćamo Steve Jobsa. 55. godine su rođeni, vi ste pomenuli Billa Gatesa, i Bill Gates i Steve Jobs. To je očito bila važna godina za informatiku, pa ne samo informatiku.
Još da su se igrali u istom vrtiću, bilo bi jako zanimljivo.
Jeste, ali su zato došli do, naravno, razlaza, jer su obojice bili pre svega i snažne ličnosti, izuzetno kreativni. Pomerile su se granice, pre svega ih je, kad je reč o dizajnu, pomerao Steve Jobs. Bill Gates mu je u jednoj od njihovih, da kažemo, na poslednjih rasprava pre nego što je došlo do razlaza, napisao, pošto ga je Steve Jobs napao da krade proizvode od Apple-a, da krade neke njihove ideje, Bill Gates mu je odgovorio: pa Steve, mislim da se to može posmatrati na više načina. Pre će biti da smo obojice imali bogatog komšiju po imenu Xerox, a ja sam upao u njegovu kuću da mu maznem TV, samo da bih ustanovio kako si ga ti već ukrao. I veoma zanimljiv odnos i upravo ova knjiga obiluje ovakvim sitnim nekim i anegdotama i pričama i detaljima iz svakodnevnog života Steve Jobsa. Ali ja sad predlažem da bi naši slušalci koji nisu imali prilike da pogledaju knjigu ili da čitaju nešto više o životu Steve Jobsa, da pokušamo da damo jednu, da kažem, skicu ove veoma zanimljive biografije, možda nekih ključnih godina, pa pre svega sama 55. njegovo rođenje, taj sam početak je veoma obeležio, dakle, tih prvih godinu, dve dana i činjenica da nije živeo u vlastitoj porodici, već da je bio usvojen.
Pa jeste to na neki način formiralo njegovu ličnost, dakle, on je rođen iz veze čoveka koji je sirijskog porekla i mlade Amerikanke, koja opet čini mi se nemačkog porekla, jel? I pošto je ona zatrudnela, oni su bili previše mladi, nisu se uzeli, dogovorili su se da ona rodi i da daju dete na usvajanje. Dete je dato na usvajanje pod uslovom da mu bude obezbeđeno pohađanje koleđa. I Paul Jobs, koji je sa svojom suprugom usvojio tu bebu, obećao da će ispuniti taj uslov, premda je on bio, ajde kažem, običan mehaničar koji se bavio popravkama starih automobila i njihovom preprodajom kad ih popravi, jel, na taj način zarađivao, ali to je bilo, ajde kažem, vrlo bitno za formiranje Jobsa kao ličnosti, jer je od malih nogu bio u kontaktu sa tim radom u radionici gde se koriste alati, gde se primenjuje inženjersko umeće, i to je potpuno obeležilo kasnije njegovu tu eksploziju u svetu informatike, jer je primenjivao zapravo ono što je rudimentarno koristio njegov otac u svojoj radionici na radionice u kojima su se razvijali Apple-ovi proizvodi. I uopšte taj njegov odnos prema svojim biološkim roditeljima, kasnije prema kada je pronašao svoju biološku majku i svoju biološku sestru, jel? Kasnije i oca, vrlo je interesantan i čini se da je on dosta ovako zazirao od tih susreta. Bilo mu je potrebno dosta vremena da uspostavi taj odnos sa majkom i sa sestrom, dakle biološkoj majci i sestri pričam, dok oca prosto nije hteo nikako da prihvati, iako je na kraju saznao i ko je po sredi, i čak se ispostavilo, pošto je njegov otac bio upravnik jednog otmenog restorana u Kaliforniji, čak se ispostavilo da je on tamo jednom bio kao gost sa svojim
poslovnim partnerima. Njega bi ličilo da ode namerno da se ne predstavi. Da,
ne, bio je gost i pre nego što je znao da je njegov otac tamo upravnik restorana, pa su posle u intervju jednom sa njegovim ocem otkrili da se on setio tog događaja i da pojma nije imao da je to njegov sin, biološki sin. Ali eto, to je svakako događaj koji je izuzetno doprineo formiranju ovakve Jobsove ličnosti, koja je umela da bude prilično autoritativna, ali isto tako i izuzetno sklona izlivima emocija, i to onih ekstremnih, dakle i histeriji, plaču i tako dalje.
No, nije prezao toga da i na javnim nastupima i kada su u pitanju sastanci, skupovi, kompanije zaplače, ali s jedne strane, a s druge strane ni da uvredi i da kaže mnogo reči koje su prilično ružne, da ne kažemo psovke i tako dalje. Potom prijateljstvo sa Stivom Voznijakom je takođe obeležilo njegov, ne samo život, nego potom i čitavu profesionalnu karijeru.
Da, dva Stiva. Tako se zove poglavlje u knjizi. Zapravo, Stiv Voznijak je bio taj inženjerski genije koji je opet bio ubeđen kako pravi čovjek informatičkog doba mora da bude haker, odnosno da bude spreman na to da podeli sa svima znanje o informatici, što je dijametralno suprotno odnosu na Jobsov stav, i nekako ta njihova simbioza je izuzetno uspešno funkcionisala. Jobs je Voznijaka obuzdavao u tom smislu da ne deli šeme za da ovi njihove računare, one najranije Apple 1, Apple 2, ostalima besplatno, već da ovi na tim sajmovima elektronike oni izlažu svoj proizvod kao nešto novo što se da dobro marketinški plasirati, dok je opet Voznijak, zahvaljujući tome što je Jobs na taj način obezbeđivao sredstva za ovaj dalji razvoj proizvoda, razvijao dalje to i ovi, naravno bez Voznijaka Apple ne bi bilo, ali prosto je potpuno drugi profil ličnosti po sredi i ovi, karakteristično je to da je u jednom trenutku Voznijak, iako je postao milijarder zahvaljujući tom partnerstvu sa Jobsom, rešio da mu je dosta ovi, tog korporativnog cirkusa i napustio Apple ovi, i dan danas se onako pojavljuje kao neki benevolentni duh na tim konvencijama Apple-a, a meni je naročito bila interesantna epizoda u kojoj opisuju lansiranje iPhone-a i to kako je Jobs došao do Apple-ove radnje tamo u Cupertinu da pogleda ujutru kako ide prodaja, gde je bio ogroman red ljudi koji su čekali na Apple-ov iPhone, i tu je ugledao Voznijaka kako stoji strpljivo u redu zajedno sa ostalim ljudima i upitao ga, pa dobro, što čekaš u redu, pa poslao sam ti iPhone. On mu je odgovorio, da, meni treba 6 komada. Tako da to je opet karakteristično za Voznijaka, izvanredan detalj, a inače on je ušao u popularnu kulturu kao ostalom i Jobs, i poslužio je kao inspiracija za razne što karikaturalne prikaze, što konkretno u nekim proznim delima. Recimo, ja sam bio u prilici i sa velikim zadovoljstvom sam to uradio da prevedem knjigu koja se zove Prvi igrač na potezu, takođe izdala Laguna, i mislim da je to izvanredna knjiga za sve gejmere i za sve one koji vole kompjutere, pop kulturu 80-ih godina i fantastiku i antiutopiju. Po toj knjizi se snima trenutno film, ali ono što je bitno, što ima veze sa ovim, jeste da jedan odnosno dva glavna lika u toj knjizi su zasnovana na modelu Jobsa i Voznijaka, jer govorimo o jednom virtualnom svetu u kom ljudi obitavaju više nego u onom stvarnom, zato što je ovaj stvarni isuviše sumoran. Tvorac tog virtualnog sveta je lik koji liči na Jobsa i koji na početku knjige umire i ostavlja zaveštanje, odnosno ostavlja indicije da kako da igrači ili učesnici u tom virtualnom svetu dođu do određenih tragova i nagrada da bi na kraju nasledili to celo njegovo carstvo. A njegov bivši partner koji se povukao iz svega toga nagleda celu tu stvar opet kao neki benevolentni duh, i eto, to je upravo lik koji je zasnovan na Voznijaku. Uopšte popularna kultura, tu se zapravo i ogleda uticaj, svestrani uticaj i jednog i drugog, znači i Jobsa i Voznijaka, na sve aspekte modernog života. Dakle, popularna kultura je njih prihvatila zdravo za gotovo. Recimo, postoji u mojoj omiljenoj animiranoj seriji Futurama, postoji cela epizoda posvećena novom proizvodu koji zove iPhone, ali ono kao i kao oko, jel? Gadget koji se zakači za oko i onda funkcioniše otprilike slično kao iPhone plus internet i Facebook i tako dalje, i naravno to je urnebesna epizoda, ali je to direktan klimoglav Jobsu i Apple. Pogotovo im postoji geg kada ovi uspaničeni potrošači trče na tezgu da kupe i da daju svoj novac da dobije novi gadget. Da li ostaje još neki primjera, kao onaj smoreni prodavac im kaže, pa kao pronaći ćemo neki, sad ćemo da vidimo, okreće se, a ono u stvari pozadi i hrpa gomila od milion i nešto komada i dajemo. Tako da, eto, to je otprilike još jedan aspekt uticaja Apple-a i Jobsa na svakodnevni život svih nas.
28 minuta, Joan Baez, Steve Jobs se zabavljao sa Joan Baez, kad sada već govorimo o detaljima iz njegovog života. Možda da pokušamo da se vratimo na to. U svakom slučaju, u svakom smislu, izvanredna i osobena ličnost. O mnogim delovima njegovog života bi mogli da se napišu knjige, dakle ne samo jedna.
Da se snime filmovi.
Da odaberemo,
mislim da se i snime.
Pa pokušamo da damo skicu, u smislu on je otišao na studije, te neke, da kažemo, nije lako ni odabrati ključne ličnosti iz njegovog života, jer ih nije bilo malo.
Interesantan je taj period kada je on kretao zapravo na studije, dakle to je sredina 70. godina, još je tu bila hipi kultura vrlo prisutna, njegov put u Indiju je takođe vrlo bitan, prosto načina razmišljanja se formirao drugačije u to vreme i pristup tim drogama, dakle nije nikako tajna da je cela njegova generacija koristila hašiš, marihuanu, kasnije LSD, jel? I čak i sada u nekim dosijeima koji se otvaraju u FBI-u postoje podaci o tome da je Jobs uživao LSD i tako dalje. Mislim, nisu to tajne, jel? To je uticalo i na njegovo poimanje uopšte sveta i nepotrebnosti da zapravo ima tu formalnu edukaciju i da završi taj fakultet RID na koji je krenuo. Da ga baci na ovu drugu stranu, na preduzetništvo, što bi se danas reklo. I to je naravno dovelo do Apple 1, Apple 2, do formiranja kompanije Apple, koja je potom plasirala svoje akcije i postala prava korporacija, jel? I tu je sad još jedan moment koji je, ja mislim, jako puno uticao na kasniji razvoj Jobsov, a to je taj sukob sa drugima unutar njegove kompanije, koji su pokušavali na ovaj ili onaj način da ga obuzdaju ili sapletu ili da ga spreče da ode predaleko u tim svojim perfekcionističkim fantazijama. Dakle, upravni odbor koji je po prirodi stvari zadužen da štiti prava akcionara, mora da procenjuje njegove ove postupke na svakom koraku, i nije to bilo lako, to su uvek bile razno razne bitke. Čak je i taj njegov projekt razvoja Macintosh računara došao kao jedna uzgredna stvar u tom novom Apple-u, i samo zahvaljujući njegovom tom manijačkom radu i načinu na koji je terao ekipu okupljenu oko Macintosh projekta, doveo do toga da bude lansiran taj prvi Mac, i koji je naravno ostavio trag u istoriji, i evo dan danas Macintosh je pojam. Tako da svi ti projekti koje on radio i čak ti sukobi koji su izbijali između njega i upravnog odbora u Apple-u doveli su do toga da na kraju Jobsa izbace iz njegove rođene kompanije i da ga nateraju da neko vreme luta, da se traži, da pokuša najpre sa onim projektom Next računara namenjenog akademskoj populaciji, odnosno fakultetima, studentima i profesorima. Dakle, projekt koji je bio izuzetno dobro dizajniran, kao onako savršena kocka, jel? Računar koji je bio jako ambiciozan, ali koji je propao, jel? Zato što je ovaj put odnao prevagu taj perfekcionizam i usmerenost na dizajn, a ne na funkcionalnost, trošak i ekonomsku stranu cele stvari. Međutim, ono što je spaslo, ajde da kažem tako, Jobsa i omogućilo mu kasnije da se vrati u Apple kao pobednik, bila je njegova kupovina kompanije Pixar. Danas svi znamo ko je Pixar, ali u vreme kada se to dešavalo, interesantno je bilo da je Pixar pripadao George Lucasu. I George Lucas je bio usred razvoda i trebali su mu pare. Pa je onda prodao Pixar, kupio ga je Jobs i bio je fasciniran radom ljudi iz Pixara koji su radili kompjutersku animaciju i pravili kratke animirane filmove. Jobs je prepoznao u Pixaru ogroman potencijal i njihov prvi veliki projekt bio je vezan naravno za Disneya i iz toga će se ispiliti čuvena priča o igračkama, animirani film sa najnovijom tom kompjuterskom animacijom kako svet do tada nije video. Dakle, to je još jedna revolucija koju je Jobs doneo i koja je uticala na milione ili, ajde da kažemo, milijarde ljudi širom sveta, jer ja ne znam ko nije gledao priču o igračkama, čije se dete nije zabavljalo uz avanture Woodya i Buzza Lightyeara i tako dalje. I taj dalji put kroz Pixar je posebno fascinantan u ovoj knjizi, je on izuzetno iscrpno opisan, ali meni je najinteresantniji krajnji ishod, pošto je na kraju došlo do sukoba između Jobsa i tadašnjeg direktora Disneya, koji je kulminirao time da je došlo u pitanje njihova dalja saradnja, i novi direktor Disneya je uspeo da napravi dogovor sa Jobsom da Jobs prepusti, odnosno da proda Disneyu Pixar, ali na poseban način, zapravo na taj način da Pixar počne da kontroliše animiranu proizvodnju u Disneyu i da ljudi koji su u Pixaru budu na najvišim i najodgovornijim mestima, tako da je praktično Pixar kupio Disney. zahvaljujući tome su sledili dalje hitovi kao što je, ne znam, Bugs Life, pa Cars, pa Wall-E i tako dalje. Svi ovi jako interesantni i ovi uzbudljivi animirani, kompjuterski animirani filmovi koje gledamo i mi i naša deca. I čak i na taj način, znači bez gedžeta, Jobs je uspeo da utiče na živote svih nas.
You've got a friend in me, priča o igračkama. Steve Jobs, možemo slobodno da kažemo majstor promocije. Između ostalih stvari koje je govorio o sebi, voleo da govori o sebi, pričao je da je zapravo veliki uspeh koji je ostvario, možda ponajviše duguje tome što je negde se stalno nalazio između, kako sam kaže, tehnologije i računara s jedne strane i umetnosti i dizajna s druge strane. Stigli polako putujući kroz život Steve'a Jobsa, nekako smo stigli i do kraja, dakle, bolesti i smrti, preminuo je prošle godine, pa možda još samo nekoliko reći na kraju da kažemo kako se završila ova burna priča i biografija.
Pa svi znaju kako se završila, dakle, poslednjih nekoliko godina života Jobsovog je bilo jako teško. On je dobio dijagnozu raka pankreasa. Pokušavao je, s obzirom na to da je bio celog života vegetarijanac i da je bio usredsređen na tu organsku ishranu, da kažem, kako već Amerikanci umeju da zastrane, pokušavao je sebe tako da izleči i nekih 9 meseci je primenjivao razne te neke dijete koje naravno nisu urodile plodom i došlo je do razvoja tog kancera i samo zahvaljujući tome što je on bio u mogućnosti da finansira izuzetno kvalitetno lečenje, on je uspeo da poživi još nekoliko godina. Bila je tu i ta epizoda sa presađivanjem jetre koje je on uspešno pregurao uprkos tim nekim zakonima u Americi gde se jetra ne donira neizlečivim pacijentima od raka, on je uspeo da nađe neku rupu u zakonu, da kažem, i da to ostvari, ali to nije dovelo do ozdravljenja i prosto eto, njegov život se ugasio. Ostavio je to zaveštanje za sobom, a čak i posle smrti videlo se to i po karikaturama koliko je on ostavio taj utjecaj za sobom, recimo čuvena ona karikatura na kojoj Jobs onako prepoznatljiv suvonjav u crnoj rolci i farmerkama stoji na vratima raja i Sveti Petar ga traži u onoj knjizi svoje Jobs, a on mu kaže imam ja aplikaciju za to. Tako da prosto eto, prerano se završio taj njegov životni put, ali čini se da je on ostavio kompaniju Apple u izuzetno dobrim rukama. Njegovo mesto je zauzeo Tim Cook, koji je dugo vremena sarađivao sa Jobsom, i oni uređaji koji se trenutno pojavljuju iz Apple-ovih proizvodnih pogona i razvojnih tih laboratorija pokazuju da je vizija Jobsova sezala daleko unapred. Tako da danas imamo nove generacije i iPhone-a. Tako da prosto ne znam kuda će dalje to odvesti. Imamo i taj iCloud koji je promovisao Jobs, dakle sistem skladištenja svih vaših podataka negde tamo u virtualnom svetu, u nekom serveru, ali na taj način da možete da im pristupite u svakom trenutku sa svakog svog Apple-ovog gadgeta. Jel? Tako da na neki način je čini mi se Apple sve bliže nečemu što sam ja dotakao u svojoj knjizi Čovjek koji ubio Teslu, gde moj junak Nikodije Marić, koji ima sad većinu odnosno onaj majoritet akcija u Apple-u, ima iAll uređaj. Tako da nismo daleko od toga, izgleda.
Naravno, mi smo delimično daleko od toga da možemo u jednoj emisiji, naravno to nam nije ni bila namera, da sažmemo i predstavimo našim slušaocima jedan ovako bogat i zanimljiv život. Da pomenemo još na kraju, u samoj knjizi se nalazi deo albuma slika Dajane Voker, fotoreporterka koja je gotovo 30 godina imala specijalan pristup do svog prijatelja Steve'a Jobsa. Ima i slika iz porodičnog albuma gde ponovo vidite jednog drugog, a opet istog Steve'a Jobsa. Brojne su revolucije koje je on uneo u, da kažemo, pre svega nove tehnologije s jedne strane, dakle Macintosh računare i uopšte revoluciju kada su u pitanju i stoni i prenosivi računari, zatim sam pristup i prodaja svih njegovih proizvoda. Nismo imali vremena da pomenemo da prodavnice Apple-ove koje su zaista u svakom pogledu vrhunski dizajnirane i sasvim posebne i potpuno usmerene prema krajnjem korisniku i svemu onome što je njemu potrebno. iPod, iTunes, iPad. iTunes smo samo pomenuli, dakle i revolucija kada je o samoj muzici reč, malo smo pomenuli na početku našeg razgovora kada smo govorili o odnosu koji Steve Jobs imao prema muzici i sa svim ovim aplikacijama i sa svim onim što je on uspeo da osmisli, svakako jeste promenio na neki način i načine na koje slušamo muziku, a on sam je kao predsedavajući u kompaniji kada se popeo na pozornicu da predstavi, predlažem da time zaokružimo naš današnji razgovor o Steve'u Jobsu, predstavljajući 1984. godine svoj Mac. On je zapravo govorio, između ostalog, nismo ni to čini mi se pomenuli, ova reklama je proglašena za najbolju reklamu svih vremena, a osmislio je upravo Steve Jobs. Želeo je da to bude posebno, da bude drugačije, da bude nešto do sad što nikada nije viđeno. To je bio osjećaj koji njega pokretao i način razmišljanja tokom čitave karijere. Voleo bih da otvorim sednicu, rekao je, 20 godina starom pesmom Dilana, Boba Dilana. Malo se osmehnuo, onda je spustio pogled da pročita drugu strofu pesme Vremena se menjaju. Glas mu je bio dubok dok je čitao 10 stihova, završivši rečima: onaj što sad gubi, pobedit će kasnije, jer vremena se menjaju. Imao je piratski primjerak svoje omiljene verzije s koncerta koji je Dilan održao uživo zajedno sa Joan Baez na Noć veštica 64. godine u dvorani Filharmonije u Lincolnovom centru. I mi ćemo sada čuti Vremena se menjaju, a ja ću da se zahvalim našem i vašem današnjem gostu, Goranu Skrobonji, piscu i prevodiocu knjige koja je posvećena Steve'u Jobsu i o kojoj smo danas govorili u emisiji Digitalne ikone. Hvala lepo što ste došli.
Hvala vama za priliku da pričamo o ovoj knjizi. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times they are a-changing. Some writers and critics who prophesize with your pen, and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin. And there's no telling who that it's naming. For the loser now will be later to win. For the times, they are a-changing.
Emisija je emitovana u prvoj polovini 2012. godine.
From senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't lock up the hall. For he that gets hurt will be he who has stalled. The battle outside raging will soon shake your windows and rattle your walls. For the times, they are a-changing. Mothers and fathers throughout the land, and don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out of the new one if you can't lend your hand. For the times, they are a-changing. The curse it is cast, the slow